Aste honetako argiaren azalean Nelson Mandela. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Esan duguna, Nelson Mandela, simbolo ilezkorra.
Hori da, simbolo ilezkorra, hildelako, diogu hori, ez da, simbolo ilezkorra dela, eta, bueno, ba, azken boladan gertatu den albisteri sonatuena, bueno, gaur jakin, Katalunian jakin denaren baimenarekin, noski, baina, bueno, horri eskaini diogu azala, eta artikulua egin du, hain zuzen ere, orain dela hiru urte, Ego Afrikan euki genuen kasetaria, gure lankide Lander Arbelaitzek, eta, bueno, orduan erean jende askorekin hitz egin zuen, ez Mandelarekin, baina bai Mandelari buruz, eta orduan bildutako apunteekin, eta best, erora ere egindako ikerketarekin osatu du reportajea, funtsean, ba, Mandelaren biografia dena, eta batez ere noski biografia politikoa, bueno, beraren hainbat alderdi erakusten duena, Mandelaren hainbat alderdi erakusten duena, batzuk asko errepikatu direnak egunotan, eta beste batzuk agian ez hainbeste, ez da, bueno, egindako gauza honak, eta baita egindako hutsak, edo horresaten denez Mandela ez baitzen perfektua, ez da. Eta reportaje horri laguntzeko, Arbelaitzen reportajeari laguntzeko, ari buruz hainbeste idatzi da, idatzi den horren zatitxo bat ekarri dugu, eta artikulu bi ekarri ditugu, bat Ganako presidenteak idatzitakoa, John Dramanik idatzitakoa, Mandelaren figurari buruz, Mandelak barkatzen erakutsi zion kontinenteari, dio tituluak, eta beste artikulua Jesus García, Jesus Chucho García, Venezuelan jaiotako intelektual eta idazleak idatzitakoa. Zein Mandelari buruz ari gara, hain zuzen ere, esan dudanatik, ere Mandelak, bueno, aurpegi asko erakutsi izan dizkigulako, eta batzutan, horietako batzuk, interesek gidatuta, eskutatu izan dira, edo nabarmendu izan dira, hori bakoitzaren nahiaren arabera.
Pertsonaia, Gemma San Ginés, psikologoa.
Bai, Bilbon jaiotakoa, 2003-tik Valentzian bizi dena, eta hiru eguneko bidaia azkar bat egin zuena Iruñara, eta antxe Iruñan harrapatu zuen Reyes y Lynch eta gure kolaboratzaileak. Eta, bueno, psikologoa da Gemma San Ginés, eta besteak beste, edo batez ere, hizkuntzarekiko harremana lantzen du, ezta? Eta zehatzago esateko, hizkuntza gutxituetako hiztunak, hiztunek nola bizi duten beren hizkuntze egunerokotasun hori, ez da, eta esaten du besteak beste, gainera berak esperientzia bikoitza du euskararekin eta katalanarekin Valentzian, orokorrean hizkuntza gutxituetako hiztunek hizkuntza horretan egin behar dutenean deseroso sentitzen direla hainbat arrazoirengatik, eta berak tailer batzuk ditu deserosotasun hori gainditzen laguntzeko, ez da. Eta Euskal Herrira egun batzutarako ere etorri zenean, horako gauza joi buruzko azalpenak ematera etorri zen, ez da? Gero, euskarari buruz ere esaten du, eta hori nabarmendu dugu gainera izenburuan, getizazioa duela arazo handienetako bat, alegia, euskaraz hitz egitea, euskaraz hitz egiten diogunan norbaiti, euskarariko leku batzutan, beste batzuetan baino gehiago, gertatzen da hori noski, lotzen dugula pentsamolde konkretu batekin, edo aukera politiko batekin agian zuzenean, ez da. Eta, era horretan ez nabarmentzeko ere askotan istunakuko egiten diola hizkuntzari, hori ere beste arazo bat dela, eta, olako jarrerak ere balantzen ditu, berak ere bere tailerretan, eta tira, oso modu berria edo interesgarria hizkuntzaren auziari heltzeko, ez da, psikologiaren ikuspuntu horretatik.
Aste honetako argian ere, Koteto Ezkurra, Erremonte pilotaria.
Bai, kasu honetan Nafarra, Donostiako pilotari ezaguna, ez da, besteak beste, Erremontean eta buruzburukoan, banakakoan, 11 aldiz txapeldun izan dena, eta beste txapelketa eta lehiak eta asko irabazitakoa ere, karrera luzea baitara Ezkurrak, eta esaten duenez gainera, erretiratzeko momentuz asmorik ez duena, edo behintzat momentua ikusten ez duena, berak bere burua ondo ikusten duen bitartean, hortxe segituko duela, eta nola lortzen duena hainbeste urterekin, normalean eliteko kirolean aritzeko ez den edade horretan 40 urterekin, nola lortzen duena hor segitzea, eta gainera maila ona ematen, alegia ez dela eskasenetakoa. Eta, gero ere pilotaren egoeraz eta Erremontearen egoeraz hitz egin digu, esate baterako nola, beraz izenean, Erremonteak esate baterako eskupilotak baino indarra handiagoa zeukala. Gogoratzen du, eta gaur aldiz, begira, ze diferentzia dagoen, telebistari esker, edo telebistaren erruz, gertatzen dela hori ere esaten du, ez da? Eta, bueno, oso gauza niretzat bitxia, ez? Eskupilotak telebistan asko irabazten duela, frontoian baino askoz politagoa dela, telebistaz. Eta erremonteak aldiz, ba, frontoian politago ematen du, baina telebistan eman da galtzen duela, eta horregatik, ba, telebisiboagoa da nonbait eskupilotak, horrek ekarri dio, gerora ekarri dion, ospea, laguntzak eta bar, eta aldiz erremonteak, ba, auldade, auldadera, erremontea bakarrik ez, beste modalidade batzuk ere, bai, erremontera auldadea kondenatu du, ez da, telebistaren kontu horrek, bueno, horre eskurak egiten duen, ba, kesua.
Erdiko kaieran Maite Larburu musikaria.
Bai, bueno, lehen Valentzian bizi den bilbotarra ipotu dugu, ba, kasu honetan Amsterdamen bizi den erraniarra dugu, ez? Maite Larburu, musika klasikoan aditua eta biolin jolea, ez da? Bueno, aintzinako musika esaten du berak, eta berriki Ura Patrikan izeneko diskoa aurkeztu du, bueno, beste musikari batekin osatutako bikoteak egin du, Neige War izeneko bikoteak, eta Donostian izan zen, aurkezpena egiten, ba Arkaizkano eta Siraltuna lagun zituela, gainera, eta, bueno, ba, kontatu digu disko hori zertan dan, eta baita bere violinista freelance bizi modua zertan dan, bueno, ba, batetik berak musika zikartzen du, baina bestetik, bueno, jotzen du, eta orkesta batetik edo beste orkesta batetik editzen diote aldiro, ba, bueno, beraiekin jo desan, ez da, eta, bueno, badago ere azken diskoaren komentario bat Arkaizkanok idatzitakoa, reportaje horren barruan, eta oso, bueno, Arkaizkano bakigun ordan, eta oso esaldi polita erabiltzen du Arkaizkanok, bueno, Maite Larburutaz hitz egiteko, ez, esaten du, Maiteri email bat idaztea mundu mapara itxu-itxuan dardo bat jaurtitzea bezala da, inoiz ez dakizu Ego Afrikatik ala Japoniatik erantzungo ote dizun, ez da. Bueno, hori ez da gino esan, erakusgarri modura, ez da, Kanok idatzi denaren erakusgarri modura.
Termometroan Michel Bidegain elkarrizketatu duzue.
Bai, Michel Bidegain, bueno, enbat aldizkarian kasetari dabilen gizona, borondatez, dabilen, na, izan ere, bere lanbidea erretiro hartu arte beste bat izan baita, militantea bertzalea historikoa, eta, bueno, Ipar Euskal Herriko politikaren aztertzailea da, eta horretaz hitz egin dugu, ba, abertzaletasunaren ikuspuntutik Ipar Euskal Herriko politikaz, eta datorren urteko martxoan izango diren hauteskundez ere, bai, ez da, bortpiska bat, ba, horre hartu diogu horri, eta, bueno, hainbat kontu aipatu dizkigu, besteak beste, ba, azpimarratu du, orain dela gutxi Maulen, Lurralde Elkargoaren alde egindako manifestazioaren arrakasta, ez da, bueno, gogoratu behar da, ba, 3.000 lagun, bildu zirela, Maulen, Maulek 3.000 biztanle ditu, eta beraz, bueno, arrakasta handitzat jo izan da hori, eta baita bide gainek berak ere, eta, bueno, estatu frantsesak emandako pausu batzuen balorazioa egin du ere bai, eskorra, izan ere, bueno, Lurralde Elkargoaren aldarrikapen horren aurrean, ba, estatuak, hain zuzen ere, Jean-Marc Ayrault ministroak proposatu du, bai, Ipar Euskal Herria polo modura egituratzea, eta, bueno, bide gainek dionez, ba, azteko ez dago garbi poloak zer ekarriko luken, ez dago garbi ze eskumen eukiko luken, baina seguru desentralizaziorik ez lukela ekarriko, naiz eta desentralizazio plan na izena daukan zerbaiten barruan aurreikusita egon, ez da, alegia, ba, bueno, ez luke Ipar Euskal Herriaren aitortza instituzionalik ekarriko horrek, eta, bueno, beraz, horren kontrako jarrera agertu du, eta, bueno, abertzaleen borroka eta helburua Lurralde Elkargoa izan behar dela esan digu, ez da. Martxoko hauteskunde zere hitz egin du, eta, bueno, hain zuzen ere, Baiona eta Biarritz, Ipar Euskal Herriko hiri handienak direnak, baztertu ditu, eta batetik, bueno, guk titularrean nabarmendu duguna, esan digu, alegia, Baionan alkatea, USAPEZ aukeratzeko giltzarria izango direla abertzaleak, beraz, bueno, horretarako nahikoa indar behintzate izango dute, eta aldiz Biarritzen, ba, bueno, huts handitzat jo du abertzaleen erabakia, alegia, beren zerrenda propiorik ez osatzea, eta bai beste zerrenda batzuetan murgilduta joatea, ez da, bueno, hori, ba, bide gainen ustez sekulako hankasartzea izan da.
Bukatzeko nahi, Neturbilean, Lobiak eta Tafta.
Bai, hor, bueno, oso artikulu interesgarria da, Peio Zubiak egin diguna, eta, bueno, Tafta da, inglesezko sigla batzuk dira, eta izango da, momentu honetan, Europar Batasuna eta Estatu Batuak, orain dela denbora desente, eta neko eskutuan egiten ari diren negoziazio batek ekarriko duena, eta da, konbertzio librerako hitzarmen bat, ez da. Eta horixe, bueno, herritar hori nabarmentzen da ere artikuluan, herritar xeak ez gara enteratzen ari honetaz, eta gainera bon naita gertatzen ari da hori, alegia ba nahiko iskutuan naita egiten ari dira tratatu hau. Hala ere, bueno, ba interneten arakatuz gero, ba ikusiko duzu Europar Batzordeak ari buruz haren alde dioena, ez? Ba, bueno, ekonomia suspertu eta zakizen bat milaka lanpostu sortuko direla honi buruz eta abar, ez da. Aldiz, ba bueno, hots kritikoak asko dira, honen kontrako hots kritikoak asko dira eta horietako, bueno, horiek esaten dutena jaso du Peio Zubiriak artikulu honetan eta labur esan daiteke, ba bueno, Europarrontzako batez ere ba liberalizazio ikaragarria ekarriko digula, ezta. Gauza askotan, arlo askotan, ba Estatu Batuetako moldeak esportatuko ditugu edo ekarriko dizigute gure agintariak bestela esan da, ezta? Bueno, ba ez dakit, oso motxean esan da negozioak egiteko Europan oraindik dauden traba eta esi batzuk herritarren onerako diren esiak hain zuzen ere ba kentzea ekarriko duela, ez? Edo biguntzea kasu batzutan ekarriko duela tratatu honek, ez? Eta bueno, oraindik Europak erresistentziak dauzka Estatu Batuetan, ba oso onartuak edo zabalduak diren gauza batzuen aurrean, esate baterako ba frakina edo produktu transgenikoak edo bestelako batzuk eta bueno, pues tratatu hau oraintxe dagoen bezala gauzatuko balitz, bueno, ba hoiek sartuko lirateke barra gaur egun sartuta ez dauden bezala, ezta? Europako lurraldetan, ezta? Eta gainera badago beste kontu bat hor, oso garrantzitsua dena, teknikoegia agian, baina bueno, benetan gure bizitzari eragingo liokena, eta da mekanismo bat sartu nahi dutela, tratatu horretan, zeinaren arabera enpresa batek uste badu erakunde publiko baten erabakiak kalte egin diola, ba nazioarteko auzitegi antzeko batera, arbitraje holako goza bat da, eraman ahal izango duen salatzera. Eta badaude adibide asko munduan, ez Europa, baina bai munduan, ba nun enpresa batek bere interesak kaltetutzat jo eta milioi eta milioika euro atera izan dizkion erakunde bati, izan daiteke Estatu Bateko gobernua, zein erregio batekoa edo bestelako erakunde publiko bat, ez da, ba bueno, herritarren babeserako neurri bat hartu eta enpresa batek, ba fracking enpresa batek, adibidez, badira adibideak horrenak Kanadan, ba bere interesak kaltetuak ez egiten direla pentsatu eta salatu eta milioiak atera, ezta? Diru publikotik, hain zuzen ere, milioiak, ezta? Bueno, ba, mekanismo hori indar betez sartu nahi dute tratatu horretan, izan ere badago lako mekanismo bat jarrita Europar Batasunak eta Kanadak egindako tratatu batean, baina, claro, Kanada ez da Estatu Batuak usain handia inondik inora, eta honek asko zera gina handiagoa, izango luke oso zifra esanguratsua dago, hau gauzatuta, munduko barne produktu gordinaren 146% sartuko litzateke merkatu libre bakar horretan, ez da, bueno, ba pentsa zer dan hori, ez da.
Una Ibrea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Ba, zui, eskerrak eta ondo pasa, zuek ere.
Agur.